Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata speciale është e panevojshme, por duhet ta themelojmë, thotë zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Bizneset në Kosovë identifikojnë vështirësitë me të cilat përballen në mesin e tyre furnizimi jo i rregullt me energji elektrike dhe korrupsioni. Nga viti 2001 në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast me sëmundjen e frutit. Nga bota viktima të reja lëkundin armpushimin në Ukrainë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale për krimet e luftës është e panevojshme për Kosovën, por ajo duhet të themelohet për hir të ruajtjes së partneritetit me Bashkësinë Ndërkombëtare. Ka deklaruar zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë pas një takimi të zhvilluar në Prishtinë me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Ditmir Bushati. Aty është konfirmuar që mbledhja e radhës ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë do të mbahet më 23 mars në Tiranë. Kronike Zjedin Gashit.
Qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë do të mbajnë në mbledhjen e dytë të përbashkët më 23 mars. Pas Prizrenit, mbledhja radhës do të mbahet në Tiranë. Vendimi për këtë mbledhje është konfirmuar pas një takimi të mbajtur sot në Prishtinë ndërmjet zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi dhe krye diplomatit të Shqipërisë Ditmir Bushati. Gjatë një konference të përbashkët, të dy ministrat kanë folur edhe në lidhje me disa nga çështjet më aktuale politike. Një theksi veçantë i është kushtuar procesit të themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, që vjen si rezultat i një presioni të shtuar ndërkombëtar. Ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar me këtë rast se kjo gjykatë nuk i është nevojitur fare Kosovës, por sipas tij, ajo do të themelohet për të ruajtur partneritetin ndërkombëtar.
Tanë me Parlamenti i Kosovës ka marrë vendimin e vet me dy të drejtat për themelimin e gjykatës speciale. Dhe gjykatë kjo e panevojshme për Kosovën, po për hir të thellimit të ruajtjes së partneritetit me Bashkinë Ndërkombëtare. Ne kemi vendosur që të themelojmë. Kosova nuk ka asgjë për të shehur, i beso sistemit të drejtësisë.
Ndërkohë, ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati, ka vlerësuar se me themelimin e kësaj gjykate, mbase mund të shohen edhe disa nga dyshimet e ngritura nga e kaluara rreth luftës në Kosovë, duke ndarë përfundimisht konceptin e luftës për liri dhe krimeve të luftës.
Ndoshta mund t'jetë një mundësi për të shuar, siç u tha, çdo lloj hije dyshimi apo spekulimi që është ngritur edhe në kaluarën. Qëndrimi i autoritetit të Kosovës ka qenë i drejtë dhe ka qenë përputhje me aspiratat euroatlantike.
Në vazhdim, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve se cilat do të ishin pasojat e mosformimit të kësaj gjykate nga Kuvendi i Kosovës, ministri i jashtëm Thaçi ka thënë se në një rast të tillë, rastet e dyshuara për krimet e pretenduara të luftës do të gjykoheshin në një gjykatë të formuar nga Kombet e Bashkuara.
Pa më interes për Kosovën është të merr vendim vetë Kuvendi i Republikës së Kosovës, apo kjo çështje të shkon në Këshillin e Sigurimit. Dhe nëse kjo çështje shkon në Këshillin e Sigurimit, atëherë do hapen tema të tjera të cilat do të jenë shumë tira për ti të i kaluar si Kosovë dhe që do të mund zgjasin jo me 35 vite, por dhe 20 vite.
Zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka përsëritur edhe sot se Kosova do të padisë Serbinë për gjenocid të kryer në Kosovë.
Kosova do të ngrit padi për gjenocid ndaj Serbisë. Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë sepse dhuna dhe spastrimi etnik ka qenë i dirigjuar drejt për drejt nga shteti i Serbisë në Kosovë. Se kur do të ndohë kjo? Do të gjejmë momentin më të përshtatshëm. E kjo çështje e ushtrimit e gjenocidit në Kosovë nuk i vjetërsohet.
Sidoqoftë, qëllimi i vizitës së ministrit Ditmir Bushati në Kosovë ishte caktimi i agjendës së takimit të dytë ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, që kësaj radhe do të mbahet në Tiranë më 23 mars. Të dy qeveritë janë zotuar për bashkëpunim posaçërisht në fushën e energjetikës, atë të infrastrukturës, në arsim, kulturë, si dhe në projekte rajonale. Bushati është pritur në Prishtinë në takime të ndara edhe nga presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa pasi dhe nga disa prej liderëve opozitar për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një studim i bërë nga Oda Ekonomike e Kosovës tregon se në Kosovë bëhet fjalë për ambient të pafavorshëm biznesor. Të dhënat e publikuara në këtë raport tregojnë se sektori privat ballafaqohet me barriera të shumta, në mesin e tyre furnizimi jo i rregullt me energji elektrike, korrupsioni dhe kostot e larta të kredive. Diplomatët përëndimore kanë vlerësuar si mjaft të rëndësishëm këtë studim dhe kanë thënë se Kosova ka nevoj për investime të reja në rjetin e energjisë elektrike. Holësit nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqe.
Furnizimi jo stabil me energji elektrike, kostoja e lartë e energjis, korupcioni dhe kostoja e kredive financiare janë disa nga problemet thelbësore që bizneset i kanë deklaruar si pengesa për zhvillimin e biznesit në Kosovë. Hulumtimi mbi identifikimin e vështërsive të të bërit biznes është publikuar të premtën nga Oda Ekonomike e Kosovës. Ky studim ka treguar se bizneseve në Kosovë nuk ju është krijuar një ambient i përshtatshëm afarist. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës gjatë prezantimit të këtij raporti ka theksuar se Kosova duhet të investojë në sistemin energjetik, pasi që siç thekson ai, bizneset kanë nevojë për stabilitet të energjisë elektrike.
Kur jemi të qëndrueshmëria nëse analizohet raporti me vendmendje, e shohim aty një rast konkret nga një investitor holandez, i cili e ka planifikuar gatshmëm në plan të biznesit, ka llogaritë investimet në rrjet, ka llogaritë gjitha investimet tjera dhe në fund, del që kjo nuk është e mjaftueshme, i rritën të trap për shkak të tensionit energjisë elektrike.
Sipas këtij ulumtimi janë identifikuar edhe disa bariera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, si dhe konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka theksuar se duke pasur parasysh këtë gjendje, është koha kur prioriteteve në Kosovë të vendosë zhvillimi ekonomik dhe ekonomia të orientohet drejt sektorit privat.
Kur duhet krahas kuqizimit të ndërmarrë vola të mesme, të jemi të orientuar në sektorin prodhues, sepse vetëm në këtë mënyrë Kosova mund të arrijë stabilitet politik, Kosova mund të arrijë stabilitet social, Kosova mund të përshpejtojë proceset integruese.
Në anën tjetër, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Matthias Kisler, e ka vlerësuar si mjaft të rëndësishëm këtë studim, i cili pasqyron vështërsitë që kanë bizneset në Kosovë. Ai ka shtuar se Kosova ka nevojë për investime të reja në rrjetin e energjisë elektrike. Kisler gjatë prezantimit të këtij raporti ka folur edhe për migrimin e qytetarëve të Kosovës në Gjermani. Ai ka theksuar se qytetarët të cilët po migrojnë për një të ardhme më të mirë në vende të tjera duhet të ju krijojnë mundësi më të mira në Kosovë.
These people hope they will find a better future.
Këta njerëz shpresojnë se mund të gjejnë të ardhme më të mirë në Gjermani. Prandaj është e rëndësishme që këtyre njerëzve të ju sigurohet një ardhme këtu në vendin e tyre. Atyre ju duan vende të punës, rritje ekonomike dhe një stabilitet ekonomik. Qeveria dhe sektori privat duhet të punojnë bashkarisht që të gjithë qytetarëve të Kosovës t'i ofrojnë një të ardhme më të mirë, ka theksuar Kisler. Ndryshe në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015, Kosova kishte shënuar përparim në rangimin e përgjithshëm. Ajo ishte ngritur në 11 pozita në krahasim me vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve kosovar të nderuar dëgjues vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes së opinionit. Këtë javë ka nisur edhe kthimi disa prej tyre nga vendet e perëndimit. Por si mund të ndalet kjo dukuri? Kjo është edhe pyetja që u kemi bërë lexuesve tan përmes një ankete të postuar në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Shumica prej tyre janë përgjigjur krijimi vendeve të punës, ndërsa një pjesë dukshëm më e vogël, liberalizimi i vizave. Kujtojmë se ky është një hulumtim jo shkencor që reflekton vetëm opinionin e pjesëmarrësve, andaj votoni edhe ju në këtë anketë që mund ta gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Qytetarët të cilët kanë kredi në bankat komerciale si hipotekë duhet të lënë patundshmëri, vlera e së cilës duhet të jetë dy herë më e lartë se ajo e kredisë së marrë. Por në rast të shpalljes së ankandit publik për të shitur pasuri të patundshme, në të shumtën e rasteve mungon interesimi i qytetarëve për të blerë, edhe nëse çmimi është i voliçëm. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se në Kosovë ekziston një kulturë që prona private nuk duhet blerë nga pala e tretë, por po sipas ekspertëve, qytetarët duhet të vetëdijsohen se kjo çështje është ligjore. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për të marrë ndonjë vlerë të caktuar të kredisë, klientët e bankave komerciale në Kosovë si peng duhet futur hipotekë, si shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë, vlera së cilës duhet të jetë dy herë më lartë se kredisë së miratuar. Nëse kredimarësit nuk arrin të paguajnë këset të kredisë bankave, këta të fundit patundshmërinë e nxjerrin në shitje përmes ankandit publik. Ekspertët për çështje financiare e konsiderojnë të lartë vlerën e nevojshme të lënë si hipotekë, pasi sipas tyre kjo në masë të madhe po dëmton bizneset. Flamur Keqa, udhëheqës i Institutit Financiar të Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se bankat komerciale po shvlerësojnë të i masë vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë apo kolateral në rast të marrjes së kredive. E kjo në masë të madhe po dëmton bizneset pasi po pamundëson aplikimin apo realizimin e kredive të reja.
Vendosja hipotekave nga ona e OAMS-ve të bankave kanë një përqindje mjaft të madhe në krahasim me shumën me të cilën ata kreditohen, dhe kjo normalisht i paraqet çdo kudo ngarkesë për bizneset, sepse bizneset normalisht gjatë aktiviteteve të tyre biznesore në të një kredi nëpër banka po mund të marrin më tepër kredi, dhe kjo sa përket hipotekës, domethënë po e pamundson që bizneset të marrin më tepër kredi në mënyrë që të përmbushin nevojat e tyre biznesore.
Hipoteka i siguron bankës të drejtën për të arkëtuar borxhin e kredisin nga pasuria patundshme lënë peng në rastin kur dështohet në shlyerjen e kredisë me kohë. Pavarësisht kësaj, kur bankat shpallin në ankand publik shitje të hipotekave, interesimi palëve për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Lidhur me këtë, profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se në shumicën e rasteve shitja pasurisë patundshme dështon në viset rurale, kurse në viset urbane tashmë ka raste kur persona blejnë edhe hipotekë.
Duke marrë parasysh mentalitetin patriarkal dhe shumë gjëra tjera të cilat lidhen me personalitetin e njerëzve rural. Mirë po, kur janë në pyetje këto pasurisë të paligjshme në qytete apo në pjesën urbane, këtu kemi pasur raste që edhe kanë realizuar dhe kanë realizuar pa probleme të mëdha.
Kurse Flamur Keqa pajtohet se ekziston kultura qytetarëve se prona private nuk duhet të blerë nga pala të rejtë, por megjithatë ai thotë se qytetarët duhet të vetëdijsohen se kjo çështje është ligjore.
Në aspektin ligjor, mundësia e blerjes është reale, është shumë e kafshme, mirë po them ekziston ndoshta ai aspekti moral i cili pak a shumë pengon, domethënë njerëzit që të blejnë këto hipoteka të cilat ju janë prangë të bankave komerciale.
Sipas ekspertëve, edhe mungesa funksionimit të drejtësisë dhe kulturës për të blerë këto prona, por edhe kërcënimet eventuale nga debitorët janë arsye pse qytetarët nuk dëshirojnë të blejnë pronat në ankande publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit, pra evropaelir.org, mund të gjeni gjithmonë lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu ju sjellim fotogaleri dhe pamje të ndryshme filmike. Sot kemi të postuar një video e cila tregon se si militantët e Shtetit Islamik po shkatrojnë artefaktet antike në Irak. Grupi ekstremist ka lëshuar vetë videon e cila tregon pjesëtarët e tij duke thyer statuja dhe skulptura në qytetin e Mosulit. Në rubrikën tonë të komenteve ne po ashtu mirë presim edhe opinionet e juaja. Pason tani një kronik nga fusha e shëndetësis, derisa në Evropë gjatë vitit 2014 janë paraqitur rreth 22.000 raste të reja me sëmundjen e fruthit, Epidemiologët në Kosovë thonë se që nga viti 2001 nuk është paraqitur asnjë rast. Sipas tyre në Kosovë 97% e fëmijëve vaksinohen kundër fruksit. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Ariana Kasapollit.
Bazuar në një studim të ri të organizatës botërore të shëndetësisë dhe institucioneve tjera, vitet e fundit sëmundja e fruthit ka rilindur në Evropë, ku numri i njerëzve të infektuar që nga viti 2007 është trefishuar. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se vaksinat kundër fruthit duhet menjëherë të shtohen në të gjithë Evropën dhe Azinë Qendrore. Më shumë se 22.000 raste të sëmundjes infektive janë shfaqur që nga fillimi i vitit 2014. Rastet u raportuan në Kirgizi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Rusi, Gjeorgji, Itali, Gjermani dhe Kazakistan. Mjekët thonë se rastet e fruthit po rikthehen në Evropë, meq njerëzit nuk e marrin me seriozitet këtë sëmundje dhe janë skeptik për vaksinën. Por derisa Evropa po përballet me fruthin si epidemi, epidemiologu i Kosovës Jusuf Dedushaj nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thot se 97% e fëmijëve në Kosovë janë të vaksinuar, andaj si rezultat asnjë rast i fruthit nuk është paraqitur në Kosovë që nga viti 2001.
Situata epidemiologjike me fruthin në shkallë Evrope është po sigurt për arsye se po zhvillohet epidemi masive në shtetet e bashkisë evropiane dhe kjo ka si rezultat të mos përfshihes me imunizim. Sa i përket Kosovës, situata është e qetë dhe prej vitit 97 në Kosovë nuk ka pas nësa prej vitit 2000 Kosova nuk ka regjistru asnjë rast të mërbila ose frunfit që është një sukses i jashtëzakonshëm i shëndetësisë kosovare.
Në Kosovë, vaksinimi i obliguar kundër frunfit ka filluar në vitin 1971, i cili e ka përmirësuar shumë gjendjen epidemike me këtë sëmundje. Por më herët Kosova ka pasur një shkallë të lartë të vdekshmërisë nga kjo sëmundje, këtë thot infektologu Izet Sadiku, sipas tij në klinikën infektive nuk paraqiten raste me fruth si epidemi.
Në sëmundje infektive që atakon zakonisht moshat e reja, mirë po të i falenderu vaksinës që jepet vaksina që është pjesë e kalendarit të rregullt vaksinave për rusin Kosovë, kemi vetëm ndoj rast sporadik, dhe mëndë ne nuk e di që kemi pas në i rast viteve të fundit dhe mëndë të konfirmuar, dhe realisht dhe mëndë edhe në ndoj rast që qenë shumë sporadike, duke i falenderu dhe mëndë efektit të mirë që ka vaksina. Edhe pse kjo sëmundje para disa dekada do në Kosovë ka qenë së mund që rështurë dhe kjene shumë smive.
Zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë thonë se mbajtja e ritmit të rënjes në rastet e fruthit kërkon përpjekje të jashtëzakonshme, derisa ekspertët nuk janë ende të gatshëm që të përcaktojnë afate për zhdukjen e kësaj sëmundjeje. Sipas infektologëve, mjekimi i sëmundjes kërkon përdorimin e masave higjieno-sanitare dhe mjekim simptomatik. Pacientët duhet të qëndrojnë dhomat e veçanta, në qetësi dhe dhomat duhet të ajrosen sa më shumë. Fëmijët nuk duhet të shkojnë në shkollë apo qerdhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë të nderuar dëgjues ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëni pjesë radiosone dhe përmes këtyre platformave sociale. Në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për njeriun që është bërë gjihadisti John. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve të fundit që kanë shënuar ditën e sotme, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Është zbuluar tashmë identiteti i vërtet i militantit të Shtetit Islamik, i cili është shfaqur në disa video duke u prerë kokat pengjeve perëndimore. Muhammed Embazi ka lindur në Kuwait, por nga mosha 6 vjeçare ka jetuar në Britani. Ai ka diplomuar për informatik, por ja ka dalë të shkojë në Siri dhe pse ka qenë nën vëzhgimin e shërbimeve britanike të sigurisë. Gjihadisti John, emri me të cilin është njohur deri më tani, ka marrë epitetin e njërit prej antarëve më famkeq të Shtetit Islamik. Në minutat e vjues dëgjojmë një vështrim që i kemi bërë jetës së tij. Identiteti i vërtet i njërit prej antarëve më famkeq të shtetit islamik është zbuluar. Ai është Muhammed Mvazi, i njohur deri më tash si Jihadisti John. Ka lindur në Kuwait më 1988 dhe ka shkuar në Britani më 1994, kur ka qenë vetëm 6 vjeç. Thuhet se ka diplomuar për informatik në Universitetin Westminster rreth vitit 2009. Mvazi, i cili edhe më parë ka qenë i njohur për shërbimet britanike të sigurisë, është paraqitur për herë të parë në një video gushtin e kaluar, duke i prerë kokën gazetarit amerikan James Foley. Besohet se i njëjti ka prerë kokën edhe punëtorit britanik të ndihmës David Haines, gazetari tjetër amerikan Steven Sotloff, shoferit britanik Alan Henning dhe punëtorit amerikan të ndihmës Abdul Rahman Kesich, i njohur edhe si Peter. Identiteti i vërtet i tij është raportuar nga gazetarët e Washington Postit, Suad Mekenet dhe Adam Goldman. Ky i fundit ka folur të njëjtën për agjencinë Reuters në lidhje me procesin e zbulimit të identitetit.
The name was clear to US intelligence agencies.
Emri ka qenë i qartë për Agjencinë Amerikane të Inteligjencës dhe për autoritetet britanike qysh në shtator të vitit 2014, ka thënë Goldman. Kemi dërguar Suadin, e cila ka shkruar artikullin me mua në Londër, dhe ajo ka nisur të trokas në përdyer. Kemi gjetur miqë të afër të ti, të cilët kanë folur me ne. Pra, e kemi pasur emrin për para se ja kemi takuar miqët. Dhe ata vetëm se kanë konfirmuar atë që ne kemi ditur, ka shtuar Goldman. Kur videot që kanë shfaqur Jihadistin John kanë nisur të përhapen, shumë analist janë fokusuar në theksin e tij britanik. Mvazi dhe dy miqtë të tij në vitin 2009 kanë udhëtuar në Tanzani, ku edhe janë arrestuar dhe dëbuar nga vendi. Mvazi më pas ka udhëtuar drejt Amsterdamit, ku ka thënë miqve se është marrë në pyetje nga shërbimi britanik i inteligjencës MI5 dhe është akuzuar se ka bërë përpjekje të arrijë në Somali për t'ju bashkuar grupit militant islamist të Al-Shababit. Mvazi është arrestuar përsëri nga zyrtarët kundër terrorizmit, kur është kthyer në Britani nga Kuwaiti më 2010. Është e paqartë se përse Mvazi ka qenë nën hetim, ndonë se BBC raporton se ai ka qenë i lidhur me një person i cili po ashtu ka pasur lidhje me Al-Shababin. Disa shokë të tij i kanë thënë Washington Postit se në vitin 2012 Mvazi ka dashur të shkojë në Arabinë Saudite për të dhënë mësime të anglishtes, por përpjekjet e tij kanë qenë të pasuksesshme. Pa kohë më vonë ai është zhdukur, pavarësisht vëmendjes së autoriteteve britanike mbi të. Mvazi ja ka dalë të shkojë në Siri, vendin që e ka diskutuar qysh më 2012 sipas gazetës Guardian. E veja një personi të vrarë nga Jihadisti John thot se do që ai të kapet i gjallë. Dragana Haines thot se gjëja e fundit që do për personin që ka vrarë burrin e saj David Haines është vdekja e merituar. Ajo thot se ai duhet të vihet para drejtësisë. Kryeministri britanik David Cameron ka dhënë këtë deklaratë pasi është pyetur nga gazetarët që të komentojë identifikimin e Jihadistit John.
When there are people anywhere in the world,
kur kudo në botë ka njerëz që kryejnë krime të tmerrshme kundër shtetasve britanik, ne bëjmë gjithçka të mundur me policinë, shërbimet e sigurisë, me të gjithë që i kemi në dispozicion për të gjetur këta njerëz dhe për t'i vënë jashtë veprimit. Ky është prioriteti numër 1 për mua, ka thënë Cameron. Muhammed Mvazi është njëri nga 600 shtetasit britanik që kanë udhëtuar në Siri për të luftuar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Njoftohet se 3 ushtarë të Ukrainës janë vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur në pjesën lindore të vendit, duke i dhënë kështu fund periudhës 2 ditore që ka kaluar pa viktima. Ushtria Ukrainës e ka njoftuar se luftime me separatistët prorus nuk ka pasur pothuajse përgjatë gjithë linjës së frontit, me përjashtim të përleshjeve në fshatrat përreth aeroportit të Donjeckut. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka deklaruar se kërcënimi ushtarak nga lindja do të mbetet edhe nëse armpushimi do të respektohet. Paralajmërimi është parë si referencë ndaj Rusisë. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Moskën se po i ndihmon separatistët me armatim dhe ushtar. Ky pretendim hidhet poshtë nga autoritetet ruse. Autoritetet në Spanjë kanë arrestuar 8 qytetarë të këtij vendi me arsyen se kanë luftuar në të mirë të separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Policia spanjolle ka thënë se 8 spanjollët, emrat e të cilëve nuk janë publikuar, janë ndaluar më 27 shkurt në 6 rajone të Spanjës: Asturia, Kataloni, Extremadura, Murcia, Navarra dhe Madrid. Mediat në Spanjë kanë cituar burime të afërta me ekipin hetues, duke thënë se akuzat mund të përfshijnë posedim armësh, përfshirje në vrasje dhe shkelje të neutralitetit të Spanjës në konfliktin e Ukrainës. Forcat proruse në rajonin e Donbasit janë duke luftuar forcat qeveritare të Ukrainës. Konflikti prej muajit prill të vitit të kaluar ka marrë jetën e 5800 personave. Kompania ruse Gazprom ka konfirmuar se ka pranuar shumën prej 15 milion dollarësh si parapagim për gaz nga Ukraina. Zëdhënës i Gazpromit Sergej Kuprianov ka thënë se duke u mbështetur në furnizimin aktual me gaz, kjo shumë mjafton që Ukraina të furnizohet vetëm edhe një ditë shtesë me gaz, përkatësisht deri më 2 mars. Atë ditë në Bruxelles do të takohen ministrat e energjisë nga Rusia dhe Ukraina me zyrtar të Bashkimit Evropian, me e qëllim që të arrijet marveshje për furnizimin Ukrainës me gazin rus. Ndërprerja gazit rus për Ukrainën do të ndikonte edhe në furnizimin e vendeve të tjera të Evropës me gazin rus. Organizatat e të drejtave të njerëzit kanë paralajmëruar se organizata ekstremiste Shteti Islamik ka vënë në cak komunitetet minoritare në Irak përmes një strategjie sistematike që t'i largojë ata në mënyrë të përhershme nga një pjesë e madhe e vendit. Në një raport të publikuar më 27 shkurt, 4 organizata jo qeveritare kanë sjell detaje të ekzekutimeve, konvertimit me zor, dhunimeve dhe abuzimeve të tjera që u janë bërë minoriteteve. Aty thuhet se veprimet të tilla përbëjnë krime lufte dhe në disa raste edhe gjenocid. Nga 2 milion njerëz që janë larguar prej muajit janar të vitit të kaluar, raporti thot se një numër i madh i përkasin minoritetit etnik apo grupeve fetare, përfshir asirian të krishterë, kakaj, shabak, turkmen dhe jazidi. Së paku 8 persona kanë humbur jetën pas shpërthimit të bombave dhe sulmeve me raketa në Bagdad, raporton Reuters, duke u mbështetur në burime policore dhe mjekësore. Ato kanë thënë se një bomb ka shpërthyer në lagjën ku dominon popullata shiite në pjesën jugore të Bagdadit, duke vrarë 3 civil, derisa 2 raketa janë hedhur në një lagje tjetër duke vrarë edhe 2 persona të tjerë. 3 persona të tjerë ndërkaq janë vrarë kur një bomb ka shpërthyer në një lagje në veri të Bagdadit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë deri më tash për sulmet, të cilat vinë në kohën kur qeveria e kryeministrit irakian Haidar al-Abadi po lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Këta të fundit kontrollojnë pjesë të mëdha të territorit në veri dhe perëndim të Irakut. Gjermania ka votuar që t'ia shtyjë ndihmën financiare Greqisë edhe për 4 muaj të tjerë. Zgjatja e këtij programi të ndihmës, i miratuar nga kreditorët javën e kaluar në këmbim të reformave që duhet i bëjë qeveria greke, duhet të ratifikohet nga të gjithë anëtarët e eurozonës. Ky votim në Berlin është zhvilluar një ditë pasi policia greke është përleshur me protestues kundër kësaj marrëveshje në Athinë. Kjo është protesta e parë në Athinë prej se qeveria udhëhequr nga partia e majt Syriza e ka marrë pushtetin në Greqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.